Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм болон тулгуур товчон тусгай програм сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Си Цзиньпин болоод Бразилийн ерөнхийлөгч жаар болсноор дундад Бразил хоёр улсын гадаад тархалтай байгуулснаа 45 жилийн ойд зориулж харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээсэн.
Намын төв хороо дундад улсын өв хамт намын байгууламжийн оронтон ажлын дүрмийг дарамлан тараасан.
13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 36 дугаар удааны хорон дарга нарын хурал хийж хорон дарга лижан шүү хурлыг эрхэлсэн.
Төвийн тулгар жирэлтөө мартлах үе хүрэх харуулчилгаан ба чөөжлөх гол сөдөвт хүмүүжилийн жан жолоод хаажлын дугаалан асуудлын жолоод өмж болон харалт үргийн жолоод өмжийг нэгдэлтэй байлгаж суралчгийн дагуу харгуулан байчааж оршиж байгаа асуудлаан жасан сайжруулахыг хөл гажирт шаардсан.
Европ, Америк ба Японы яриа хэлэлцээнийхэн Шангангийн олон улсын нэсгэлийн буудлалд гарсан самуурлыг анхаарч Шангангийн самун байдлыг эртхэн намдахыг хүссэн жирэг дотоод гадаадын сүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсгоно.
Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
Төв аражуугийн мэдээ. Улсын төрөлөгч Си Цзиньпин 15-ны өдөр бүгд найрамдах холбооны Бразил улсын ерөнхийлөгч Болсонаротой харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад тархалтай байгуулсны 45 жилийн ойг баярлан бэлгэлсэн байна. Си Цзиньпингийн баярын чагалгаан чимээнд жаахтан дундад Бразил бол хөгжиж байгаа том улс бөгөөд шинээр хөгжим мандаж байгаа жах дэлгүүрийн чухал улс болно. Гадаад харилцаа байгуулсны 45 жилийн турши дундад Бразилийн харилцаа явах тус маань чангарж, ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмжилсэн хамтын ажиллах илүү баялаг үр бүтэмжтэй болж, хоёр улсын ард түмэнд бодтой ашиг тус хүртээсэн бөгөөд хөгжиж байгаа том улсын бүлхэмдэж хамтран ажиллаж хамтаар хөгжснөө үлгэр жишээ болсон байна. Одоохондоо дундад улс болоод Бразилийнхэн бүр хөгжилтийн жангилгын чаг үед байж хамтран ажиллахад алдаа хүчин асар их хэтийн төлөв өргөн удам байгаа юм. Дундад Бразилийн харилцааг бие дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ерөнхийлөгч Болсонаротой хамтаар дундад Бразилийн харилцааны хэтийн төлбөрийг хамтаар зургалж, дундад Бразилийн богтлын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааг нэн өндөр түвшинд хүргэж, хоёр улс болоод хоёр улсын ард түмэнд ажиж жаргал эдлүүлэн, дэлхийн эв найрамдал, тогтун байдал ба хөгжлийн чичгэлийг ахиулахын тулд шинэ хов нэмрээн үжүүлэх дуртай байна гэж. Болсонаро баярын чагалгаан чимээнд илэрхийлэхдээ Бразил дундад хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр улс хөгжилтийн хамтын харалтан ямагт баримтлж, хоёр талын хамтын ажиллагааны олон талт байдал боловсрон төлөвшиж, хамтын ажиллагааны тогточ өдөр ирэх үе төгөлдөржиж байхыг үзээд бид маш амгшин жоргижж байна. Хоёр улсын арилжаа болоод хоорондын бэл оруулалт үргэлжилэн нэмэгдэж, сансар аялал зэрэг байлдах хөдөлгөөний чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа сайн байж, Бразил дундуудын харилцааны харилцан ашиг хүртээж, харилцан харгалжилж мөн чанарыг гүйчэд тусгасан юм. Энэ жил хоёр улсын дээд давхаргын явалчаа олширж, засгийн ордны хоорондох урагштай сайхан хэлэлцэж ярилцахыг баталсан юм. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй хамтаар Бразил дундуудын түншийн харилцааны ирээдүйн замлыг хамтаар төсвөлж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж.
Төв аражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хороойд дундад улсын өв хамтамын байгууламжийн орнтон ажлын дүрмийн дарамтлан тараасны хамт мэдэгдэл буулгаж хөлг ажир орон салаам мөчрийн нарын ханамгаа журамлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Мэдэгдэлд жаахтан байгууламжийн орнтон хөх баялаг бол улс төрийн чухал хөх баялаг, төр байрхийн чухал хөх баялаг болно. Байгууламжийн орнтон ажил бол намын чухал ажил юм. Дүрмийг тогтоож хэрэгжүүлэх нь байгууламжийн хорнтоох нам хамаарах зарчмыг найдваржуулж, байгууламжийн хорнтоох хуульжуулахыг ахуулж, байгууламжийн хорнтоон ажлын хэр төвчний дэвшлүүлж, намын төр улсаан засах жохон байгууллалтын суурийг бөхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм гэл. Мэдэгдэлд шаардлагатан хөлг ажир орон салаам мөчрийн намын хороо, намын удирдах дугаалангийнхан байгууламжийн хорнтон ажлыг сайн хийхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, гол чогчийн хариуцлагаа найдваржуулж, хүчин төлөлдөр харах хэмжээ авч, төхөрчлсөн дүрмийг төгөлдржүүлж, дүрмийг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Тус дүрм нь 8 бүлэг 33 жорвостай байж, намын төв хорооны жохон байгууллах хэлтэс, төвийн байгууламжийн хорнтоох тогтоо комиссийн халуунгэр хариуцлагын тайлбарлах болно. Энэ дүрмийг 2019 оны 8-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн байна.
Тувраажуугийн мэдээ 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо 36-р удааны хороон дарга нарын хурал 15-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хороон дарга Лижан Шу хурлыг эрхэлсэн байна. 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо 12-р удааны хурлыг 8-р сарын 22-ноос 26-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдахаар хурлаас тогтоожээ. 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 12-р удааны хурал дээр Өмтөнгийн хамааралтын хуулдаж асуур оруулах төсөл, Гажир шорогийн хамааралтын хууль, Хотын орон сууцны гэр хөрөнгийн хамааралтын хуулдаж асуур оруулах төсөл, Их баялагын гайлын хуулийн төсөл, Үндсэн эмнэлэг эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийг батлах хуулийн төсөл, Иргэний хуулийн бичигдэх хүмүүнч чанарын эрхийн тухай их норгийн төсөл, Иргэний хуулдах эрхэд халтсан хариуцлагын тухай их норгийн төслийг хянан зөвлөж, албан тушаалтдад засгийн явдлын шийтгэл олгох хуулийн төслийг хянан зөвлөөхөөр дэвшүүлсэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хянан байчаах болон хуульжийн комиссийн санал зөвлөгийг хянан зөвлөхийг хорон дарга нарын хурлаас сануулсан байна. Хорон дарга нарын хурлаас бас эдгээр зөвлөх сэдвүүдийг сануулсан байна. Тухайлбал, төрийн явдлын хорооноос хянан зөвлөөлж зөвшөөрүүлэхээр дэвшүүлсэн бүгд найрамдах дундад ард улс болон ардчилсан нийгэм журамт бүгд найрамдах Сри-Ланка улсын Ялта сэжигтнийг шилжүүлэх гэрээгийн тухай санал зөвлөлөг, бүгд найрамдах дундад ард улс болоод нийгэм журамт бүгд найрамдах Вьетнам улсын Ялта сэжигтнийг шилжүүлэх гэрээгийн тухай санал зөвлөгийг хянан зөвлөх, төрийн явдлын хорооны 2019 оноос наашиха улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг гүйцэтгэсэн байдлын тухай мэдүүлэлт, 2019 оноос наашиха төсвийн гүйцэтгэлийн байдлын тухай мэдүүлэлт, сургууль дарах наснаас өмнөх 6 хүмүүжилийн ажил үйлсийн хөгжилт болон хөгжилтийн байдлын тухай мэдүүлэлтийг хянан зөвлөх, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль хэрэгжүүлж байчаалт их дугаалангийн усны бохирдлыг сэргийлэн засах хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлыг шалган байчаасан тухай мэдүүлэлт, ажил олголтыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлыг шалган байчаасан тухай мэдүүлэлтийг хянан зөвлөх, онч жарам төлөөлөгчдийн ардын төлөөлөгчийн хэр хэмийн тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо төлөөлөгчдийн хэр хэмийг шалган байчаах комиссийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөх, тушаалд томилон тушаалаас нь ухчруулах төслийг хянан зөвлөх зэрэг багтаж байна. Хорон дарга нарын хурал дээр бас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын эдийн засаг аж ахуйн комиссийн 2019 оны дээр гас жилийн аж ахуйн байдлыг шинжилэн жадлах хурлын тухай мэдүүлэлтийг хянан зөвлөсөн байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны нарийн бичгийн дарга Янжэнгу хорон дарга нарын хурал дээр банкын хорооны 12-р удааны хурлын зөвлөх сэдвийн төсөл болон ажлын тохируулалтын талаар хариу мэдүүлэлт хийсэн байна.
Төв телевизийн мэдээ. Тулгар жаралтай мартлахгүй үүрэг хариуцлагаан ба чөөжлөх гол сэдвт хүмүүжилийн өрнүүлснөөс нааш төвийн жан жолоодох дугаалангийнхан ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал Ираны жорох санаа болон намын төв хорооны байрлуулалтын шаардлагыг гүнжгий суралчин туушлуулж асуудлын удирдамж болон харалтын удирдамжийг нэгдэлтэй болгохыг баримтлан жан жолоодох голдолгон асуудлыг хилрүүлэн асуудлыг шийдвэрлэх дээр тавьсан байна. Төвийн жан жолоодох 1-р дугаалангийнхэн Хэнан Хэбэй хөхнөр дүрэн мужид хүрч суралчгийн дагуу байчааж хөөрчлөхийг шаардсан юм. Төвийн 1-р жан жолоодох дугаалангийн дарга Фэнжэн Шэн хөлөгтөн. Жарим байгуулан нэгч гүнжгий суралчгүй, шишчэмтэй сайн суралчгүй, баттай сайн суралчгүй байна. Жарим кадрчуд 4 жилийн ухамсар, 4 жилийн итгэл, хоёрын хамгаалагч ирэх үндсэн агуулгыг хэжимжсэнгүү, хариулж дийлгүй байх асуудлыг бий дэлрүүлээ. Энэ ажлын хойшд бас хурд хугацаагаар чанга атгах хэрэгтэй гэж. Төвийн 8-р жан жолоодох дугаалангийнхэн Тэнжин Хэбэй Шанши гурван мууч хотын худардаг кадрчуудад Си Цзиньпингийн шинэ чанга үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаагаар тарих толгойгоо живсгэлхий шаардаж суралчин ойлгож мэдэх бодтой ажил хийх талаар хүч гаргахын хамт удирдаг кадрчуудын дайчлан дагуулж дуурал үзүүлэх үйлдэлийг чухалчилж урдаар суралчих гүнжгий суралчиж урдаар хөөрчлөн бодтой өөрчлөхийг тэдэнд шаардсан байна. Төвийн 8-р жан жолоодох дугаалангийн дарга Яншун хэлэгтэн удирдах баг болон удирдаг кадрын хүжил санаа улс төр жохон байгууллалтын хөв суртлын талаар оршиж байгаа төвийн асуудлыг хүчтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бид ажлын жан жолоодохдон ялангуяа хэлбэрийн үжил ноёнч үйлчлээ сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Төвийн 9-р жан жолоодох дугаалангийнхэн Гуандун Гуанши Хайнан гурван муж оронд ажлын жан жолоодсон байна. Төвийн 9-р жан жолоодох дугаалангийн дарга Дүүдэйн хөлөгтөн. Онлын суралчилгийг шишжэмтэй суралчих, голдлогтой суралчихыг чухалчилж, мөрдөн дагаж суралчихтай уялдуулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн шаардлага ёсоор суралчих явцдан өөрийн бүйдэн хувьсгал хийх жорох санаах туушлуулах хэрэгтэй. Ингл сая гол сэдвт хүмүүжил тасралтгүй гүнжгэрэн улам гүнжгий боттой болж хүмүүсийн сэтгэлд хадан шхийг баталж чадна гэл.
Төвөрөж үг юм дэ. Улсын гадаад гой буулгын хамаарлын төвчөний өнөөх нь нийтэлсэн тоо баримт асуужвэл 2019 оны 7-р сарын сүүлчлэлтэл манай улсын гадаад гой буулгын хадгаламж 3,100,000 бөгөөд 37 дуншуур доллар дөхөрчий. Энэ жилийн эхний үеийнхээс 310 дуншуур доллар нэмэгдэн 101-ээр нэмэгдэж бүх дэлхийд их тэргүүлэх байр сууриан үргэлжилэн баталсан байна. Өнгөрсөн 10 хэдэн жилийн хугацаанд манай улс бүх дэлхийн гадаад гой буулгын хадгаламжаар хамгийн арван улс байсаар ирсэн юм а. 2018 оны сүүлч болоход манай улсын гадаад гой буулгын хадгаламж бүх дэлхийн гадаад гой буулгын хадгаламжийн 130 орчмыг эжилж бусад улсын хадгаламжаас хол илүү болсон байна. Улсын гадаад гой буулгын хамаарлын төвчөний дарга Пангуншин 2019 оны 11-р хугацааны Лужазвигийн чуулга олжилт дээр жаахдан Дундад улсын гадаад гой буулгын хадгаламж бол бүх дэлхийн мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн чухал бэл оруулагч, хариуцлагатай бэл оруулагч болно. Бид жах дэлгүүрийн зарчмаар олон улсын мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд оролцож, олон улсын жах дэлгүүрийн дүрм ёс болоод ажил төрлийн зуршлыг хүндэтгэж, олон улсын мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн тогтун байдал ба хөгжилтийг хамгаалан ахиулсан юм гэж. Улсын гадаад гой буулгын хамаарлын төвчөний сонирн мэдээний өгүүлэгч Аж ахуйн ерөнхий инженер Ван Чунгийн хэлэхдээ олон улсын жоосны орчин нөхцөл харьцангуй сул чулуутай байгаа нь дундад улсын гадаад гой буулгын жах дэлгүүрийг тогтвортой байлгахад маш ашигтай нөхцөл уламжийг хангалаа гэжээ. Дундад улсаас орвуулдаг 3,000 дуншуур долларын өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүнээс Жуна Арбийн бомтын гайд намын татварлана гэж Америкийн арилжааны төлөөлөгчийн алан гүрийн нийтэлсэн явдалд чиглүүлэн төрийн бүлийн хорооны бомтын гайлын зарчим тогтоох комиссийн хамаатай хариуцлагатан илэрхийлэхдээ Америкийн энэхүү ажиллагаа нь Дундад Америк хоёр улсын төрийн төргүнэ Аргентин дэх уулзалтын хамтын танилт ба Осака дэх уулзалтын хамтын танилтаас хүнд ноцтой өрчиж хэлэлцэж ярилцж байгаад зөрчил өрөлдөөнөө шийдвэрлэх жов жамаас дэрчилсэн болохоор Дундад улс чухалтай хариу арга хэмжээ авахгүй байхын аргагүй боллоо гэжээ.
Хөрхөм сонсогчдоо, одоо Дундадын тал хариу арга хэмжээ авна гэсэнд хүрч чадна. Дундадын тал хөөрийн ашиг тусан хэрэс хамгаалах болно гэсэн олон улсын араачуугийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлээ. Шүгэмжид жаахдан Америкийн харилжааны төлөөлөгчийн алан гэр дундад улсаас оруулдаг 3,000 дуншуур долларын өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүнээс Жуна Арбийн бомбтын гайл нэмэн татварлна гэж нийтэлсэн явдал чиглүүлэн чухалтай хариу арга хэмжээ авах болно гэж дундадын тал 15 өдөр нийтэлсэн байна. Энэ үл дундын талын харахгүй байдалд авсан арга хэмжээ болно. Америк имрэх Хитлэн дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүнэ Аргентин дахь чуулгуулжилтийн хамтын танилт ба Осака дахь чуулгуулжилтийн хамтын танилтаас хүнд ночтой зөрчсөн байна. Дундад Америк хоёр тал энэ хоёр удааны хамтын танилтыг үнэлж зөвдөлчөө хийхээр дамжин асуудлаа шийдвэрлүүлж явах байтлаа. Америкийн тал харин Бомтин гайлын том шид маань дахин эргүүлж асуудлыг шийдвэрлэх зөв жамаасаа салсан байна. Америкийн сүүлийн үед хэдийгээр дундад улсаас оруулдах хэсэг бараа бүтээгдэхүүнээс Бомтин гайл нэмэн татварлахан хойшдуулна гэж нийтэлсэн ч Бомтин гайлийг бүхнийг үгүйсгүүл юм бэл дундадын талын хашх тус хохролд учрах нь лавтай юм. Иймээс дундад улс хариу арга хэмжээ авах нь бүрмсэн жүй ёсны юм гэж.
Төвраажуугийн мэдээ төрийн өвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 15-ны өдөр байдлыг мэдэгдэх хурал хийж тусгай мэрэгжилтэдийг урж Шангангийн одоогийн байдлын тухай үжилтийн яруулсан байна. Тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэхдээ нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх ба гол хуулбал Шангангийн хуулаар засах эмхэдэглэмийн үндэс мөн. Хүнд ночтой хүчирхэглэл ба нийгмийн жадралын өмнө асуудлыг шийдвэрлэх чорын ганц арга замбал дахиад хуулаар засах замдан орж хуулаар засахаар дамжин хамтын танилтаа нэгтрүүлж хуулаар засах зориг санааг журамлан хамгаалах явдал болно гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны Шангангийн гол хуулийн комиссийн гишүүн дундад улсын ардын их сургуулийн нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх хууль чадлын судалгааны газрын дарга Хандаа Юань хэлэхдээ улсын эрх мэдэл улсын нэгдэлтэд өрсөлдсөн ямар ба ажиллагал бүр нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэхэд ярчмын давж болохгүй баримжаанд халдаж байх явдал болно. Мөн ч Шангангийн хууль чадлын эмхэт иглэм давж хэлбэл уучлан багтаахын аргагүй ажиллагал болно. Одоохонд Шангангийн хуулаар засах байдалд хүнд ночтой өрсөлдөөн тулгарч байгаа боловч Шанган бол хуулаар засах гүн жужаан уламжлалтай болохоор хуулаар засах хүч нэн лавтай ил жилийн зөрчил жуурааныг арилгаж санал жүрэлд өнөө нэгтгэж хамтын танилтыг бий болгож Шангангийн нийгмийн эмхэт иглэн болон амар тайван байдлыг сэргээж чадна гэжээ. Тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэхдээ Шангангийн мөнгөн гүйлгэний төв газрын байр суурь нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх хэвчээнд үндсэн хууль болоод гол хуульд төшиглэн хамтар чогчлсон хууль дүрм эмхэт иглмээр дамжин сая бэхжиж чадна гэжээ. Нарийн хянамгаа тунгаан бодол хийж иймэрхүү хуулаас зөрчсөн ялт ажиллагын өөрийн ирээдүй ба Шангангийн ирээдүйд үзүүлэх хорх хөнөөлийг гүйчэд таньж олохыг тусгай мэрэгжилтэд хууль усаж яхсаалаа чуглаанд оролцсон хүмүүс ялангуяа жалуу оюутан сурагчдад уриаллаа.
Товараа жоог юм дэ. Хойд жагсаал явуулагчид жалгаагаар Шангангийн хол улсын нэгсгэлийн буудалд чагдааны талын зөвшөөрлийг олсонгүй их хөвчөөнө олон нийтийн жагсаал чуглаан явуулсан байна. 12 ба 13-ны өдөр жагсаал явуулагчдын дэвжэрүүлж самурулсан ажилгын Шангангийн хол улсын нэгсгэлийн буудлын хөвөн ажиллагаа хүнд ночтой харшилж их хэмжээнэ хаянчнэ хөлчнэ нэгсгэлийн хайлалыг жогсооход хүргэсэн байна. Ойрын хугацаанд Шангангийн нэсгэлийн буудлын амар төвшин хөвөн ажиллагаа нөлөөлөгдсөн байдал чиглүүлэн дундад улсын хэрэгнээ хагаар аяллын товчооны ерөнхийлсэн ажлын жуурганы дэд дараг гүйш охин 15-ны өдөр хилэрхийлэгдэн. Ача төврийн хүчээ нэмэгдүүлэх нэсгэлийн билетийг бучааж аяллын ховруулж өгөх Гуандун Шангаа өмнө их булангийн орны нэсгэлийн буудлуудын дамжуулан зөвөрлөх чадварыг дэвшлүүлэхээр дамжиж Дотор Гажир болон Шангангийн хооронд аялах хаянчдын хөвийн байдалд явц суухийг батлах талаар манай товчоноос нэгэнт байрлуулалт хийлэ гэжээ.
Тубражуугийн мэдээ. Шангангийн ончхай засаглах харгааны орны 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгч Шанганд байгаа Дундад улсын шинэлэг ухааны академийн академич болон Дундад улсын инженерингийн академийн академич 14-ны өдөр илэрхийлэлтний дэлж. Жарим даврамтхай этгээд Шангангийн олон улсын нэгсгэлийн буудлалд хууль босоор бусдыг хүлээсэлсэн дотор газрын жуулчин ба сурвалжлагчийг чогсон хар хортой хүчирхэглийн ажиллагыг хатуу чанга жимлэн буруушааж хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шангангийн хуулаар зассан нийгмийн гол өртгийн үйлдэлтийг хүнд ночтой хохируулж Шангангийн эмхэт иглэн ба амар тайван байдлыг эвдсэн байна гэжээ. Шанган дахь бүх улсын ардын төлөөлөгч нар илэрхийлэлтний тэлжээ тэмдэглэхтэн хүн чанараан алдсан давромтхай этгээд хууль босоор эрүүдэн тамлах ажиллагаа авчи бусдын эрхчлөө болоод бая махбодод халдсан явдал нь хүмүүсийг сочин хэлмэгдүүллээ. Хууль босоор жагсаалж чуглан явуулагчид жориуд нисгэлийн буудлыг ижилж хэдэн арван том хүнэ ажил амьдралыг нөлөөлсөн явдал бол хотын ардын орчин амьдрах үндсэн эрх, ажиллах эрхийг 1070% дэлхэдэж, Шангангийн аж ахуй болоод ардын амьдралд хүнд ночтой чохилт өгч, Шангангийн эсгэлийн буудлын дүр төрхийг баллж, амар төвшин хуулаарж ассан олон улс дахь Шангангийн дүр төрх ба нэр алдрыг гутаасан байна гэж.
Төвийн Монгол радио, Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ, Төвийн Монгол радио.
Эрхэм сонсогчдоо, одоо орон нутгийн мэдээ сонсгоё. Шилэн голын радио хурааноос сурвалж удвуулын мэдээснэр. Шилэн гол аймаг Азвилсэр ядуугт тэтгэхийн ядуугаас ангижруулах жангалгын ачлын гол арга хэмжээ болхон атгаж байгаа юм. Шилэн гол аймгийн шулуун хөвөт чагаан ушууны улаан цав сумны энгэр булгачаа бол хошуун төв мянгат болгосноос 40 км-ийн жатаа байрлаж байгаа чул малч гачаа юм. Энэ гачаан дээр чатны ядуу тэтгэх төрийн бодлогын идэвхтэй хэрэгжүүлж явахаар барахгүй. Гачааныхаа үндсэн байдал болоод ядуу учиртай өрхийн үндсэн байдалтай жогцоолж онин дээр нь ядуу тэтгэснээс 2018 оны эцсийн бүх гачаагарын ядуугаас ангижирсан байна. Энгэр булгачааны дарга төгс.
Манайх чав бол уулын ядуу хүчтэй гачаа байсан шүү. 18 оны эцэст одоо ядуугаас ангижирсан гачаа. Чигэдвэл одоо нь ядуу тэтгэх бүлмөнгийг 79 төмөн төргийн төлжилийн мөнгөөр Эрдэнэ махны үйлст бэл оруулаад тэгэхээр 110-ийн ашиг хаваалтын мөнгөөр 12 хүрт хаваалсан байгаа. Тэгэхээр 18 оны 2 дугаар ээлжийн ядуу тэтгэх бүлмөнгийн 15 төмөн төгрөгөөр 100 захрах байна. Их мал аваад 8 хүрт хаваалсан байгаа. Тэгэхээр нэгдэнгийн 18 оны хамтын хурамтлыг бэхжүүлэх сар мөн 30 төмөн төгрөгийн бүлмөнгөөр 20 толгой шимэнтэр үнийн аваад тэгэхээр гачааныхаа нэр толгойлох айлд малжуулаад чигээр малцсан сэтгэлийн 110 малцсан сэтгэл татварж аваад тэргүүр оно 3 харьчих 3 харьчих 2 харьчих 2 гэсэн харьчлаар 3-ийн гачааныхаа сар мөнгнөө хурамтлуулгаад 3-аар нь ядуу өрхөд тэтгэхэд 2-оор нь сургаан мөдлийн тэтгэлд 2-оор нь юм юмлгийн тэтгэлд болгосон.
Энгэр бол гачааны малчин Сачин Бат нутгавчээр нь баг зэрэг шалтгаанаас болоод 2017 онд дахиж ядуурсан өрхөөр донсдогцсон. Хамаатай салан бүчрээс тэднийх нэг Азвис сургаа хүмүүжил ажил олголт зэрэг олон талаар дэмжсэний дээр өөрийн чармайлгаараа дамжиж 2018 оны эцэст ядуугаас ангижирч одоо 90-д хон 10-д үхэртэй аж төрж амьдарч байгаа юм. Сачин Бат энэ тухайгаан ингэж хэллээ.
18 онд одоо манай чахар хон 17 гэж эргээд нэг нь одоо аж ахуй лимпол оруулалтаар дамжаад 4500 болон мөнгө гэсэн. Болгоч гэсэн одоо тэр нь одоо аа хамгаалагч хамгаалагч. Тэр тэнд нь садлж байна одоо тэр нь. Тэр нь жилийн төмөн төхөрөх. Одоо манай хүүхнэ нь одоо ногоон карт гэдэг одоо тэнд нь жилтэнэ 2000. Аа дамдралд ихэх аж тус болсон. Одоо өдрөөсөө өдрөж одоо шилж.
Дээр хагас жилд Алшин аймаг 500 бөгөөд 2 төмөн мөгийн ойшгоо нутаг бэлчээрийн амиахын бүтээн байгуулалтыг биелүүлсэн байна. Дээр хагас жилд Алшин аймгийн ойшгоо болон нутаг бэлчээрийн төвчөө бүх аймгийн ойшгоо болон нутаг бэлчээрийн амиахын бүтээн байгуулалтын хүрэл хүчилтэйг үргэлжлэн чангатгаж 500 бөгөөд 2 төмөн мөгийн газарт амиахын бүтээн байгуулалтын голдлогтой инженерингийн хэрэгжүүлэн бүх жилийн амиахын бүтээн байгуулалтын төлбөсөн үүргийн ха 126-г биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 сарын эцэс болтлого бүртгэлийг үндэслэвэл бүх аймгийн амиахын бүтээн байгуулалтын ерөнхий талбайна 500 бөгөөд 2 мууд хүрсэн байна. Алшин аймгийн голдлогот инженерингийн хэрэгжүүлэх, нийгмийн хүчинийг ашиглан ойжуулах, элсэн ажилсыг хөгжүүлэх ба амиахыг хамгаалах зэрэг бодтой арга хэмжээ авснаас дээд тахс жилд ойшгүй болон нутаг бэлчээр амиахын бүтээн байгуулалтын талаар нэлээд сайн үр бүтэмж олсон байна. Доор хагас жилд Алшин аймаг ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн төвчөөх нь төвийн амиахгүй орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байцаах дугуйлангаас хариу тусгасан асуудлыг засан цэгцлэх ба ойшгүй нутаг бэлчээрийн голдлогод бүтээн байгуулалтыг төлөх нь ахиулсан байна.
Шинэ бараг баруун гүшүүний 2019 оны анхдугаар хугацааны дундад Монголын чулуу тойролж байгаа тойрхийн бараа таварын дэлхэн борлуулах өнөөхөн хөгжөнд явагдаж Орос болоод Монгол улсын 50 гаруй аж ахуй нутаг орж иж 60 том төрлийн 800 гаруй ажлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулсан. Одоо Хөлбөмбөрийн радио телевизийн сурвалж аруухан уяхны илгэсэн мэдээг сонсцгоё.
Дэлгэн борлуулгын тухайн талбарт Монгол, Орос зэрэг улсуудын өөр өөрийн өрмөцөө хөв намба бүхий таваар нь хүмүүсийн харах байлаж байна. Үндэсний ховцоо засал, өдөр тутмын хэрэглэгээний зүйл, гар урлын зүйлс, нөхмөлийн зүйл, эдгэн, өрөвжлийн зүйлс зэрэг нь тус удааны дэлгэн борлуулгын халамжил бүтээгдэхүүн болж, маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, хонь хоноосоо мөрлөн худалдан авцгааж байна. Монгол улсын худалдаачин өн цэцэг сурвалжлах хүлээхтэн.
За бид нар болохоор нэг Монгол улсын Улаанбаатар хотоос ирсэн. Тэгээ бид хэд болохоор 8 сарын 1-нд ирсэн. Тэгээ манай бүтээгдэхүүн төрөх юм бол арсын эддэл. Тэгээ Монгол үндэсний хувцас, хүүхдийн бас хувцас. Тэгээд энэ имэйлийн энэ дөрөө тэгээд эсхийн урлал, ноос ноолор гэсэн төрлүүдээр дүнслийн арга оролцож байна. Орлог гэх юм бол өчтөр болоод орлог муу байсан. Өнөөдөрт бол арай өчтрийг батал ирсэн гоо орлог бол нэмэгдсэн.
Малчин үнээрээ сорвуулжлах хүлээхтэй.
Би өөр 9 сар басан яхан хүүхэнтэй. Тэгээд өнөөдөр би ийгээ тайраад хүүхэндээ нэг дөл авъя гэсэн сэтгэлээр өнөөдөр ийгээ тайрж байгаа. Тэгээд миний хүүхэн тарах гоё хоцс байгаа юм байна. Гүн ханчин бас тохиромжтой байна. Бидний санаанд таарч байна.
Дэлгэн борлуулгад шин барга баруун хүчний электрон худалдааны явдлын хөгжилтийн төвөөс цагаан улаан эдгэн зэрэг бохирдлогүй органик бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулснаар орон нутгийн онцлогоор даван болж. Худалдаачийн цөлмөн сорвуулжлах хүлээхтэй.
8 сарын 2-ны өдөр өртийн 7 сар руу ирж энд бүтээгдэхүүн асарч явсан юм аа. Энэ бүтээгдэхүүн 2023 жилийн юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн борлуулга бол маш амжилттай байгаа. Ан арат түмэнд өөрийнхөө цол барах цагаан дэго хүртэлсэндээ бол их ханамжтай байгаа.
Малчин Гуанмин сорвуулжлах хүлээхтэн.
Нэг орнотхиан нэг цагаан дэгоны идэг дуртай шин юу идвэл тэр вэ? Бас хамд мөртөн хүний нэг жинхэнэ манай нэг орнотхинэ амтлаг идгэмэл одоо үнэн бат харуулж байгаа гэдэг би үнэн сэтгэлдээ ханамжтай.
Тосуданы дэлгэн борлуулгын дундад Орос, Монгол гурван улсын нөлөөлөх хүчин ба нягтралын хүчин бүхий олон улсын чанартай дэлгэн борлуулгын цуглаан болсны хойд дундад Орос, Монгол гурван улсын хурцэргэлд газар орны аж ахуй арилжааны хамтралцаа солилцоод өргөн төлөөтэй давчингийн цогцлон өгч нэг бүс нэг зам дагуугийн улс газар орны дэч бүх улсын эл газар орны аж ахуйлалд ончлох таваараа дэлгэн үзүүлэх ашигтай давчин ба солилцооны орон зай хангаан өгч.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Шинхорны мэдээ. Шанганд хууль усаар жагсаалж хөглөн явуулснаас болж хүчирхэглийн ажил гарсан явдлыг Англи, Герман, Америк зэрэг улсын хэвлэл мэдээлэх юм ба зарим зүтгэлтэд мэдээлж анхааралдан авсан байна. Зарим яриа хэлэлцээнийхэн үжигтэн эдгээр ажиллагаа нь найрамдлаар гомдлон илэрхийлэх наад захын баримжаагаас давж Шангангийн цэцгэлэл хөгжлөө тогтун байдлыг хүнд ночтой нөлөөлсөн байна гэж. Английн радио компанийн дундад улсын олон улсын харилцааны нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Гаужер Кайгийн яриагаар иш татаж тэмдэглэхтэн сөрүүжүүлэх сэдвийн ажиллагаанд гэнтэй Шангангийн нисгэлийн буудлыг ялт хэргийн талбар болгосон байна. Шангангийн засгийн ордон арга хэмжээ авч хуулаар засахыг сэргээвэлж өгнө гэж. Австралиачуудын сонинд мэдээлснээр Шангангийн сүржүүлэгчдийн хүчирхэглийн ажиллагаа хурцтаад нэгэнтэй өрн дахна ямарва хотын хүлэн авах юм уу зөвшөөрөхөд бэрхтээ хэмжээнд хүрлээ гэж. Японы өглөөгийн нар сонин 14 өдрийн мэдээнд тэмдэглэхтэн Ази ТВ-ийн төлөөлөгч чанартай агаар аяллийн төв болох Шангангийн олон улсын нэсгэлийн буудлалд жалгаагаар 2 хоног эсэргүүцлийн жагсаалч чуглан явуулснаар нэсгэлийн буудлын чадвархан алдагдсан байна. Энэ ажиллагаа хотын эгэл ард улмаас улам дургүй чиж байна гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан нариулагч Болдбаатар, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэй жолгож байна. Ойр дэвэн хүнцэсний хэл соёлын хөгжилтийн судлын ярилц хурлын Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотын эвэн хушунд хуралдаж, олон газрын эрдэмтэн мэрэгд судлагч нар хуран чуулгарч, эвэн хүнцэсний хэл соёлыг уудлан сэргээж, аврын хөгжүүлэх талаар нандин суллаан дэвшүүлсэн. Энэ хурлд оролцсон хүмүүс эвэн хүнцэсний хэл соёлыг хөгжүүлэх, эвэн хүнхлийг яаж хамгаалж хөгжүүлж, эвэн хүнцэсний хэл соёлын ах шимийг яаж уудлан сэргээж, уламжлан хөгжүүлэх үйлстэй хойн нэмэр оруулах тухай өргөн өвчнөд ярилцж өөр өөрийн санал бодлон хуваалцсан байлаа. Өвөр Монголын уугуул хэлний нэгэн болсон эвэнк хэлч мөн одоохондо хүнд байдалтай ороод байгаа юм. Ойлгосноор 2009 онд эвэнк хэлийг олон улсын голот байгууллагын соргоон мүжил шинжил ухаан соёлын байгууллагаас дэлхийн 18 төрлийн устгах аюултай хэлний төрөлд жагсаасан юм. Ийм болохоор эвэнк хэл соёлыг аварж хамгаалах ажил бол бүх эвэнкчүүдийн бачим тулгам ажил болж одоогоос гардаж их чухалтай болсон юм. Өвөр Монголын өртөн засаг хурлын эвэнк хүнцэсний судалгааны хурал энэ жилийн 5 дугаар сараас эхлээд байцхан судалгаа дугалан байгуулж бүх шууны өвчнөд урд хожид хой сум, имийн сум, баян цагаан сум, шинхэн зүүн сум болоод хошууны шууд хараа байгуулагч хамаатай салаа мөчр болоод хошуун төвд баян суурсч байгаа азлаасан амарсан ахмад настайчуудын дундаг хүрч 2 сарын хугацаатай айл өрхөд гүнж хэрэн ярилцсан ойлгоч тухайн газарт нь байсан судлах асуултын хууц тарааж байдлыг ойлгох зэрэг хэлбэрээр бүх хошууны эвэн хүнцэстнээ үхэхлийн хэрэгжилж байгаа байдлыг нарийн ойлгосон юм. Энэ удааны байцаалтад баяжлан оролцсон ажилтан эвэн хошууны тообр төхлийн товчооны алангэрийн нарийн бичээч Намра.
Ойрд бол танай эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг бол эвэн хэлний их байцаалт хийсэн байна. Энэ их байцаалт хийснэ жоролт юу вэ?
Өнх нэг хамгаалх хөдөлмөрлөх тухайтай энэ сайхан хурал хийгээд 2009 онд манай өнх улсын холбооны нэг хэлбэртэй Янхог Чок Хоуэн зүүд Лерүү Шүгэр Шипарун Синвэй Иян Хангвэй ингэд энэ дээр жахсаад байна. Тэн болохоор аргад манай хошуун дорон хошууны хүсэлтэрэй өнх нэг хэрэгж байгаа байдлын ингэд сайхан судлан бүртээ энэ хурлын дээр одоо ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг ингээд олон эрдэмтэн судлагаа хийгээд сайд ачиж байгаа дэргэд хурлаа ачижгаад ингээд ярилцаж арга хэмжээ авсан байна. Юмэд
энэ байцаалтын үр дүнгээс үүсвэл одоохонд эвэнкэлн хэрэглэг ямар шиг байдалтай болоод байна
вэ? Асуултын хувьд илүүхэн хэлсэн ингээд сургуулийн ба эвэн асуултын хувьд гоцис хийх. Асуултын хувьд ингээд 3500% гадгсаа аргаад хураа 3500% өгсөн өгөөд 3095% хадгалсан. Одоо хүчтэй асуудал хуулсан нь 188.44 хайр болно шүү дээ. Эргээд энэ хүчтэй асуудал хуулсан ингээд сайхан баснаас урлаж юм байна. Яг одоо онклаа одоо хэрэгэлд байгаа хэрэгэл хүмжээг одоо асуудын хууц хийх нь 62.19
болно. Тэр нь 62.19 юм уу?
Тэгээд одоо үнэт төвтэй болсонгүй ингээд өнгөрлө яаж хэлдэх юм бэ? Асуулын хувьд 168 болно. Болсонгүй хараа өнгөрлө яаж хэлдэх? Болсонгүй өнгөрлө хэлж яаж хэлдэх вэ? Эргээд хэл чадхгүй хүмүүс 111 болж байна. Эргээд Авон клан хэл чадхгүй. Эргээд гүйс нэг баахан ойлгодог юм нөхөд хүмүүс, юм нэг хүмүүс эргэжтэй. Энэ зооны нийс. Эргээд авон клан хэл чадна. Бас баахан ойлгоно. Ийм шиг хүн зооны 12 багтна. Ийм нэг тоо гарчихжээ.
Тэгэд ингээд үзвэл үндэн бол тийм хүнд ноцтой биш шиг байна шүү дээ, тийм ээ.
Манай сүм шин энэ юу гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө тохиолдоод одоогийн байдал ингээд харьцуулж байгаа ингээд юм цолоо хийжээ. 10 жилийн өмнө бол ямар байсан юм бэ? Ийм өвөн клан гэх хэл чадгүй юм хүн байгаагүй. 10 жилийн өмнө зөвхөн өвөн клан одоо ишөлөөс гэр зүр өвөн клан ярьсан. Зөвхөн өвөн клан ярьсан. Одоо бол ямар байдлаа өвөн клан ярьсан мөртөө босод хэл гэр зүр кетаро монголоор өөр хэлээр ярьсан юм байл гарсан мөртөө эргээд баахан цахан хөөгд нар. Хөөгд нар бол өөх хэл ярьж хөх нь олон байна гэдэг ингээд гарч ирсэн. Ийм байдлаар сургуулийн сургууль төрхийн хүүхэд бол өвөн клэг ярьдаггүй юм хүн олон гарч ирсэн.
Хэрвээ тоо оромтоос авч ирвэл одоо 10 жилийн өмнө та ирсэн шүү дээ.
ингээд холмоо үеэр нь манайс бол өвөн кайл гүүтэр үхэл ярих та китар ярих мүү монголоор ярих мүү олон олон хэлээр ярих болчих. Одоо өвөн кайл зөвхөн өвөн кайл ярьдаг гэр зүгээр өвөн кайл ярьдаг бос сүмсэнтэй гадагшаа гасаар бол китар монголоор ингээд бүр хамаагүй ярьсаг байсан. Одоо гүр зүгээр яа одоо сэтгэл их хөргөлөх болчих юм нэг бүрэн кайлчээр хийсэн.
Өөрөхөд бол чуунаа одоо 56 нь бол одоо боловсронгоо ярьж чадахгүй юм уу эсвэл хагастай туу ярьдаг юм болсон гэсэн үг тийм үү?
Тийм тийм. 14 нь бол нэг бүрэмсэн ярьж чадахгүй. Эргээд дахин бүрэмсэн 42 нь одоо домдох ёстой. Бахан ярьж чадах юм уу, бахан ойлгох юм уу юм яа.
Энэ одоогийн байдалд одоо ч бол бас ямар шоу арах хэмжээ авах хэрэгтэй болоод байна уу танай бочгор.
Тэгээ нэг зөвхөн хурлаар л дамжиж одоо юу яаж хэлсэн юм бэ? Манайс одоо хөгжин сурган хүмүүсийг олчих зорд байна. Сургуулийн сурган хүмүүс. Манай сургууль бол очиж яснаас нь бол тусгай өвөн клиникчл олох сургууль бол байх. Жишээ тусгай өвөн клиникч яаж багш байхгүй гэж байна. Чигээр одоо өвөн клиникч яадаг юм багш нарын тухай сургуульд ингээд тусгай багш ингээд багцаалсан. Өвөн клиник сургаж байгаа мөн үг юм уу юм байна. Чигээр дахин өвөн клиник тухай дээр юм өвөн клиник утгаж хаал ам нэгээр ийм тухай ингээд энэ тухайгаар бас шингэж авч ягаад юм нэг өвөн клиник хамгаалж хөдөлгөх тухай амиг арга амнуу гэж ингээд хэлсэн. Тэгэхээр энэ хамдар бас залгаад байсаад хийгээд ингээд өвөн клиник бүрэн үхлий одоо шингэж амнаа ингээд настай юм уу өргөд сэйи хамтаарай ийм онцоо ингээд шингэж ийм тухай юм асаа өвөн клиник үхэх ингээд ингээд амнаа.
Одоохонд эвенк үндэстний хэл соёлын хөгжүүлэхэд Өвөр Монголын өртөөн жисхорны эвенк үндэстний судалгааны хурал олон очлыг санаачлан хийж байгаа юм. Энэ тухай тус судалгааны хурлын дарга дашчав ярах та.
Одоо манай шин өвөн клиникийн өөрөө үхэл байх үсэг гэж байхгүй. Тэгэхээр одооны хандлагыг бол энэ хотод орсон хүүхэд бол хөлөө мартаж явах юмрхүү аюултай байдал ороод байна. Ингээд юм дээр нэм бол яаж өндөөс хашин яаж энэ хамгаалдруулал хөгжүүлдэг юм байна. Иймэрхүү аргыг цөөхчилж яана. Манай байцаалт хийснээр дотор бол солон өвөнк гэж байна. Дахиад тунгус өвөнк гэж байна. Тунгус өвөнкийн дотор бид бараг 4-5 хүний байцаалт хийсэн. Тэгвэл тунгус өвөнкийн дотор бол өөрийн хөлөө яг хөлж чаддаг моддөг иймэрхүү усуд бол одоо маны 400-аад хүний дотор бол хэдий байна зооны 8 эхэлж байна.
Амар хэчүү байдалд орцсон байна шүү дээ.
Амар хэчүү байна. Бараг 60 наснаас доошын хүн бол олонх нь бол хөлөө мартсан байна. Тэгвэл солон өнгийн дотор бол ерөнхийдөө бол сайн байна. Гэхдээ солон өнгийн дотор мөн ямар байдал гарч ирж байна. Энэ хүүгд хятад сургуулиудаараа хот ороод сургуульд орсон хүүхэд бол өөрийн хөлөө мартаж явах иймэрхүү байдал бол нэлээд хүнд шиг байна. Энэ боттой та баримт нь бол миний тэр юун дээр яран дээр байна. Би тэр нь сайхан хөдлөв. Дахиад манай өвөн хүсэнд байдаг өвөн хүндний өртөн дэс хүсэнд бол энэ хоёр бүлэг байна. Тэгвэл юу бид амьгийн хөвчөөр яруулаад дахиад бас нэг явхад одоо олгүй яв гэж байна. Тэрийг бид байцаалт хийсэнгүй. Тэгэхдээ бид хөл харахгүй шүү дээ. Бас л аюултай болж яа өхөлийн талаар.
Тэгвэл бол энэ өхөлийн аврахын тулд мэрэгжилтэн тусгай мэрэгжилтэн зүгээр судалгаач нараас ямар шоу сануулга төвшүүлсэн юм бол.
Сануулга бол олон талын сануулга байна. Бид ардын дундаас ус оръя сануулга оръясан. Эвэл энэ өрдөмтний яра. Өндөс хашхаш нам дэс хашныг бол сэнгар атгаж барих чухал гэв байна. Тэгвэл дахиад бол нам засгийн талаас бол олон талын арга хэмжээ авах чухал гэв байна. Тэгвэл бол бид өвөн клиник жаанах сургуульд тусгай өвөн клиник багш байхгүй. Энийг яаж тааруулах вэ гэдэг юм ба.
Доллар дорж байгаа бол эвенк үндэстний Ахмад соёлын жүтгэлтэн Эрдэмтэн хүн юм. Тэр урд хожид эвенк Монгол төлөвчиг эвенк хятад төлөвчиг зэргийг найруулж эвенк хэлний судалгаанд томоохон хов нэмрээ оруулсан юм. Доржгой хэлэхдээ дээр жууны 30-аад он болтол эвенкчууд манж ус бичгийг хэрглэж басан бөгөөд улс байгуулагдсан хойно эвенкчууд Монгол ус бичгийг сурж эхэлсэн юм. Эвенк хэлний хамгаалалт одоо тун тулгын болоод байна нүлээ.
бидний мэдээж хэрэг бол өвөнг хэл бол ус бичих байхгүй. Өвөр Монголын өртөн цоор одоо анх байгуулагдах үеэр бол Улаанхуу дэргүүлэгчийн төрөйд бол өвөнгчүүд бол нэг үе Монгол ус бичихийг зарж ясан. Хүүхдүүд нь бол шууд Монгол сургууль орж ирсэн шүү дээ. Одоо энэ байдал хувирсан уу?
Ман шинээр нэг юм уу? Энэ бол ман зэрэг бичиг ман зэрэг бүхэл хэлээ. Манай энэ чинь бичиг матаа явуулсан бол манжаар. Миний зөвлөнд бол бүр Монгол үгтэй, ман зэрэгтэй, давуур хэлтэй, ят хэлтэй юм байна аа. 10 хоног зөвлөсөн ман чинь тулгай тунгаас ичдэг. Ман их бид нь болоо Кошатон хүртэл мөн ман ман зэрэг ман зэрэг ман зэрэг хэрэгжилжээ. Тангийн одоо хосхон тийм тайлбартай бишээ. Ягд болоо ман чинь юу нэ харт олсын хүч болоо хүн хүргэсэнгүй. Кошатонд. Тэр нь манай хүлэн барьсан болоо хол хол гадар. Кошатон хүртэл бүр ман зэрэг хэрэгжилжээ. Би Кошин болоон турч. Тэр үед Кошатоны уяр болоо дипаг сургалт орж ийжээ. Пасуулда. Пасуул орхот яна фэ гэж Монгол гэр сур туцаг хийгэнэ. Манайд гонгсууд. Тэгэхэд тэгэхэд сурхта яна гонг хөлөр болоо ууран болоо Монгол гэр тайлнуу гэж. Тоо болгоё болоо ганци гонг хөл яна. Тонөвчл. Монгол хэл бичиг болоо Монгол хэл болоо гонг хөрн цай. Тэгэхээр хүмүүс хаши пиада контролор бишээ тоожроо таранг болсон шүү дээ. Тэр үед болоо бид нэ Монгол хэл өгөл сурч. Эхлээд бол монголоор ярина. Монгол хэл монголоор ярина. Тоолоор ч монголоор яана бай. Тэгээд тавиад танд томцоор багтаа болоо хайдар юм дуу бид өглөө бүр монголоор сурч. Ачим бийма. Манай өнхөл бичиг өгөө болооч. Манай өнхөлийг баялаг хэлэ. Би болоо 76 оноос 76-аа. Бид хармагд байсан. Тэндээс ата би өхилдээ та өнхөл хөлөө хатлаа сутлыг хэлжээ. Тогноо хэлж.
За за за. Танай үчигээр одоо энэ өвөнхөлийг ирээдүйд жалгамжилж хөгжүүлэх тухай танай санаа сануулга юу гэвэл?
Би 76 онд явж байхад манай үлгэр яаж хөтөр өвөнхөл хөсөв. Бор цоро гонхоо ярддаг байсан. Мөн тагаад яваад өнөө 13 жил дараа 13 жилийн дараа явсан нэрэн дахиад нэг өрөөл очие. Тэр байдал болоод өөр бол. Тэр үед өвөнхөл цоро гэж санаа өгдөг. Тэр борхон болоод. Тэр хойдхоо үед болоо. Халамгийн бүр гонхоо мутхан бол. Мутхан бол. Ялангуяа манай тэр алгаяны өнгөсөд. Өнөр хууд болоо. Ганц гонхоо мутхгүй.
Аа.
Орчин үндсэн бол.
За, эхлэн сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээ дундуурлах боллоо. Санын мэдээний сүүг чангасан хөлбөмбө радио төлөвсөрөөний сурвалжч Арухант талархал илэрхийлье. Сурвалжч найруулагч Нарсан Хянагч Болдбатар баяртай.
Хөх толгох тусаадны удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ чигийн нөтрүүлгээр та бүхэндэн манай радиогийн ахмад сурвалжлагч Ренчинэ Дундад улсын Монгол хэлний гавьяат Эрдэмтэн Өвөр Монголын их сургуулийн профессор байсан Чингэлтэг амьд сүрэн байх үед нь сурвалж исэн сурвалжлагыг та бүхэнд сонирдуулахар бэлтгэлээ.
Чингэлтэй багш л одоо манай Өвөр Монголын их сургуулийн төрөвчлөл одоо Дундад улсын хөл утгач хоолын факультет итгэжсэн байна. Одоо мөнөөвөл тэр хөрөөлөн гэж яхаа. Тэр үед Монгол хятад хоёрыг нэгтгэхэд байжсэн. Аа. Энэ салуурийнх нь одоо дэд эрхлэгч. Намын тарих нь хариуцлах тун байсан. Тэрэнд бол хятад хэлний салбар гэж байсан шүү. Монгол хэлний хятад хэлний тусгай мөр гэж л Монгол хэлний тусгай мөр гэж хоёр байсан. Энэ дээр нь бол дунд тусын хэлэгдэх хаалын салбар гэж ингэж хэлж ийж. Дотор нь бол ийм хоёр тусгай мөр гэж хэлж. Сүүлдээмэл салаад хоёр салбар болсон. Энэ хоёр салбар болсны сор энэ Монгол бол одоо одоогийн нэг нөлөөл тэр Монгол хэлний салбар их сургуулийн Монгол хэлний салбар нөгөө нь өнөөдөр Монгол судлалын хөрөлөн гэж юу вэ? Энэ нөлөөл яг нэг нь бол Монгол судлалын хөрөө хвчагийг өргөтгөж хөл түүх одоо бүх юм хамаарсан нэлээд бүрэн төхөр ийм нэг байгууламж болчихгоо байж шүү дээ. Одоо чингэлтэй багш үл яг энийг үүсгэж явуулсан. Бас нэлээд хоолын хаалттай хүнэ. Ингээд жаан сургах болоод судалгааны адлыг олон талаар өрнүүлсэн. Энд чи ямаргүй шүү.
Голдуу ямар судлалын
талаар? Энэ өөрийнх нь бол одоо яг хэлний тухай. Өөрөө бол одоо чингэлтэний чи Монгол хэлний жигт байдаг. Энэ яг нэлээ өртөө энэ бол одоо баран маны багд байхгүй шүү дээ гэсэн юм. Нэлээ өртний. Тэрнээс наашин гэдэг одоо хэл судлал хийсэн. Энэ одоо олон улсын хурал жоглаа. Монгол судлал юм хэл судлалын талын хурал жоглаа. Өргөлж явдаг мөрдөө бас нэлээ хариуцлагатай хүн байдаг байх уу? Тэр барха, тэрнэр барха энэ чин чингэлтэй багш ч юм бас бүх улсын ардын төлөөлөгч. Нийлээ хэд удааных байх уу? Чингэд чинг багш бас гасан дасн энэ эрдэм шинжилгээний сорилж байгаа их талаар бас их өргөө авчихэд. Шилэл тэр хангарын өнөөтөр хард орж мард орч мэт чинь манай байж яхад эдний чинь жалж ирээд хичээл мэчэл орж ирсэн. Монгол улсынхаа төлөв байх да одоо тэр мэрэгч тусгай мэрэгэлт маань юм их их сургуульд ирээд тусгай хүн ир суугаад одоо яраа илтгэл хийгээд явж ясна жааж ирсэн. Японоос одоо бас хүн ирж ирсэн. Энэ хүн бол энгийн чагт одоо юу гэсэн үйл их лавдон уг намон тохто чохон л дуурал.
За чинь багшаа таавал одоо манай Монгол хэл судлалын хөрөнд дотоод гадаад одоо нэр алдартай их эрдэмтэн мөна. Тэгвэл одоо ойрын таны одоо энэ судалгааны өрөө анхаарал жоохон ямархуу талаар төвлөрж байна. Энэ тухай жоохон танилч болно уу?
За би ойр дун голдуу нэгэн гэвэл Хидан усгийн тухай энэ тухай судалгааны хийж байна. Нэгэн бол Алтай жигур талны тухай одоо манай нийтийн ажил болгож оролдож байна. Энэ Хидан хэл бол Монгол төрлийн хэл болно. Одоо тиймж учраас бид бол Монгол хэлний түүхий судалгааны тусад түүний судалгаа юм. Ягаад гэвэл энэ эртний Хидан усг бол Монгол усгаас 100 жил өмнө жохосон. Тэгтээ энэ Монгол одоо энэ түүхий судалгаа бол Монгол бичгийн судалгаа нь Монгол бичгээс нэг эртний жилийн судалгаа юм бол бид одоо их өрж шаарддаг байх юм. Ингээд бол энэ Хидан ус бол бүр гээгдээд мартагдаад 100 жил болж. Харин 1922 онд энэ баруун байрны Чагаан соборгийн арилжоо Варимбан гэж байх юм аа. Тэнти Лео улсын хааны өнгөнөөс тэр чулуун хөшөө гараад тэрэн дээр бичгсэн одоо Хидан усхийг бол олж авсанаас дайж удаас ус өдмөддөг болсон байна. Ингээд бол тэр үеэс аваад бол улсын дотоод гадаадын эрдэмтэн энэ судалж нэлээ хүч оруулж судалсан болгоч амжилтаар барахтай. Энэ тэр үеийн судалгаа бол тэр усхийн Хидан усхийн утаг санаагийн нэг тааж чөл онгшилгийн нэг тааж энэ судалсан болгоч тийм найдвартай биш. Ийм байдалд ороо бид бол 70-аад оны үед энэ манай сургуулийн хөдөн багш Бөөжингийн үндэстэн судалгаа гажирийн судалгаачтай хамтарж судалгаа дугуйлан байгуулж энэ 2 жил шахам судалгаад л нэлээдийг амжилт олсон. Энэ улсын дотоод гадаадын эрдэмтэд манай судалгааны үр дүн ийвэл дээгүүр үнэлсэн. Тэгэхэд бол энэ өөрөөний их сурвал чухал Бээжгийн судалгаа газар бүр одоо энэ манд шагнал олгосон. Бүх улсын дээд их сургуулийн одоо нийгмийн шинжил ухааны судалгааны нэгдүгээр төсвийн шагналыг манд олгосон. Бүх улсын. Энэ бол одоо их энэ шагнал бол улс байгуулсанаас аваад 95 он хүртэлхи бүр бүгд жохоли шүүгээд анх дугаар бодоны шагнал өгсөн юм аа. Тэрэнд орсон учраас энэ бол нэлээн дээгүүр шагнал болсон байна.
Тийм ээ. Төрийн шагнал.
Тэгтээн бол одоо манай юги энэ өөр гадаадын эрдэмтэд их үнэлж жишээлбэл одоо Унгараас бол надад өрж энэ талын эрдэм шинжилгээний салбарчаа хийсэн зөвл төрөөхөд энэ жил Японоос надад өрж нэг жилийн хугацаагаар салбарчаа хийж судалгааны ажил хийсэн юм.
Би яаж нэг шоктой үлгэр хэлэн нөгөөд Японы одоо өв хамтнаа юм чичи баг гэж улаан тогсон сурвалжлагч тусгайлан ирж чингэлтэйг сурвалжилж өнөө одоо маний гэрт одоо яруулахаар биднээс бүрийн сайхан хичээлэн гэртэн сурвалж хөөе монгол авсан юмсах тэрээс маний дээр ядуу сурвалжч танаас монгол авчихсан байна да чингэд чингэлтэй багш над өнөөдөр төрлөг над өгсөн x-ийнхэн өнөөдөр молер нэг хар хөх чи шар торгон бүстэй x-ийнхэн өмжөртэй x-ийнхэн төрлөг тэрний би өмсөд чагаад x-ийнхэн тэр юунд дэсэж тэр чичи баны жийж чааржж үссэн ч өө энэ нилээ дүүн өнөөдөр бүр сам монгол төрлөгтийн гэрэлж яхнад энэ талын энэ олон улсын энэ харилцаан дээр баса энэ юу бүлэр юм бэ наа ийм үү энэ чи хүнтэй хүн аа мөнөө бод 80 хэд хүрч яана 80 хэд нийлээ бас тэнхэс яа уу
тэгвэл одоо энэ тэ ажгуур хэлний тухай судалгааны байдал ямар шоу байж
аа за энэ алтэ ажгуур хэл гэж одоо манай Монгол хэл байна Монгол төрлийн хэл Төрөг төрлийн хэл чөл манж төмөс хэл энэ үди одоо нийлүүлээд бол алтэ ажгуур хэл гэж одоо хэлж байна ш та ингээд бид юу гэж нэг судалгах байгуула бас л хэлний хөгжлийн түүхий ойлгохын тулд Монгол усаг бичиг бол одоо сайн хэлсэн шиг 1000 жилийн түүхтэй Китаны орсон чинь нэг 1000 одоо 100 жилийн түүхтэй ийм болсон чи энэ бас л хангалтгүй түүхий судалгаа да энэ амьд хэл гэвэл энэ амьд хэл айлгууга тим төрөл хэлгээ тим нэг яжгуурт хэлгээ тим энэ түүхийн адил бос цаг үеийн энэ байдлыг хадгалж явах юм. Жарим хөлөндөө гөгцсөн байхад нөгөө хөлн бол
хадгалж чаар.
Ингээд бол энэ адил босын энэ хөлний байдлыг энэ адил босын хөлд энэ оршиж байгаа үлдэж байгаа энэ жилүүди хамтруулж агаад энэ содолвол харин нилээд өртнээ түүхийн байдал юм гэж болно. Зөвхөн нэг жишээ хэл юм бол монголоор зөв үхэр гэж хэлдэг шүү дээ. Үхэр гэж түүхтэр бол өкүс гэж хэлдэг. Энэ өкүс гэж хэм бол одоо нэ к хэм бол мэдээж хэрэгэн монголоор үхэр үхэр гэж хэл байсан. Өкүс гэсэн зү. Энэ бол монгол хэлний рө бол зү болдог. Өнхөлөө одоо нэг юу хөт сонсоход бол их ондоо үндэм нэг гаралтай. Энийг хэм бол нэг зү рөний хавралт гэж хэлдэг юм аа. Чөл бас нэг энтэй адилаар бас нэг шөөлөний хавралт байдаг. Жишээлбэл одоо түрхэр бол манай та чулуу гэж хэлдэг чулуугийн түүхээр бол таш гэж хэлдэг. Энэ таш гэсэн дотор энэ шөл энэ түүхийн таш нь чуваш хэлэнд бол чул болдог. Энэ нь одоо Монгол төв нэлен чулуутай нэлен ойр болно. Ингээд бол энэ лө болоод шөнө нэг жилийн одоо хавралтыг үзүүлнэ. Ийм маягтайгаар энэ бүр өртнө байдлыг харуулж чаддаг юм. Ингээд бол гэсэн чинь энэ алтай ажгуур хэлний тухай болсороо бас юу нэ санал адилгүй. Энэ жишээлбэл одоо нэг жилийн онолон бол энэ алтай ажгуур хэл бол тэр нэг гаралтай биш ээ. Манай энэ өөр жихэн бол нэг гаралтай юм бол хамгийн өртний хэлбэр нь юу болов уу гэсний судалж байх юм. Өглөө жармын хөлөгтэй бол одоо Алтай жигурт хөл гэдэг нь үндэн одоо тийм бишээ. Харин нэгэн нэгэндээ нөлөө болсон, жиөлсөн, харилч жиөлсөн хөлөг юм нэг онол байна. Нөгөө нэгэн бол энэ нь хөгжлийн энэ дэс тараги бас л ондоо янсаар хөлдөг. Жишээлбэл эртэд зөө байгаад сүүлээр зөө болсон гэж Жермэн эртэд зөө байхаас сүүлээр зөө болсон гэж ийм маягаараа одоо адил болсон санаад байж байна. Одоо юуж болсон энэ бол одоо 8 дугаар жоос эртэнэ гэж хэлж юм да. Өгтөн бол бүөр нэг эртэнэ гэж юу. Ингээд өний судалх нь бол манай түүхийн судалхад түүхийн байдлын мэдхэд бол их тустай. Ийм асан бол бид одоо өний нэг судалын нэг нөгөө талаараа бол бид судалгааны ажлыг дамжиж байгаа чом жилсэн юм уу? Эсвэл нэг нэгэндээ нололсон юм уу? Эсвэл алин эртэнэ, алин сүлийн одоо нэг байсан ч алин эртэнэ, алин сүлийн энэ жилүүдийг бол судалгааны ажлыг дамжиж тодорхой болгооч чадна. Тэгэхээр бол энэ талын судалгааны ажлыг бол заавал хийх хэрэгтэй гэж нэрэн хүч оруулах хэрэгтэй гэж бид одоо хийхээр байх юм аа.
Хүний амьдрал гэж үлгэрийн далай. Хүүрнэж дуусахгүй узаан ном. Энэ номыг тайлах гэж ухаан тамираа шавхан бит.
Энэ 1996 онд л одоо таны энэ хичээл хүмүүжлийн ажил хийсэн 50 жилийн ой гэж байна. Тэр 50 жилийн ойгийн үеэр улаас таны бас хэдэн бүтээл хөвлөдөж гараад тэр нийтлэгсэн байж. Одоо өнөө өдөр очиулаад үчигт таны хамгийн амжилттай болсон жийл гэж одоо аль жийлийн одоо хангамжтай гэж үзэж байна вэ?
За миний ажил хийгээд ирсэн байдал уу? Тэр цаг үеийн хөргчээгээр ингээд хийгээд ирсэн юм аа. Одоо би уганд бас Бөөжинг нэг үе ажиллаж байсан. Бөөжингийн судалгаа гэж өөр Монголын сургуулийн байгууллагад бол энэ тийм ажил хэрэгтэйгээр надад энэ даваад ирсэн. Ингээд бол хамгийн түрүү бол одоо түрүүний үе бол одоогийн Монгол хэл судалж хэлнэжи бичээсэн. Ингээд бол дараагаар нь бол аялгуу төрөл хэл судалгаа болсон. Энэ төрөл хэлийн судалгаа болсон бол Монгол хэлний төвхтэй холбогдуулаад судалгаа болсон. Энэд бол энэ төвхтэй холбогдуулаад эртний үсэг бичгийн судалгаа гээд Китайн усгийн судалгаа болсон. Энэ бол одоо бас сайн хэлсэн шигээр эртний юу Монгол хэлний төвхийн судалгааны тусад бол энэ төрөл хэлс нэг ядгаар төлөй одоо судалгаа гэж байна. Энэд бол хэрэг одоо амжилт олсон бол одоо юу шта шагнал олсон юм уу дотоод гадаад одоо баан дээгүр үнэлгэж юм бол Китайн усгийн судалгаа. Тэгвэл энэ төрүүний үе бол энэ хөлнэжийн судал бол бас нэлээд дээрмэл шинийм тэгэж болтолддаг. Одоо баг иймэрхүү байна.
Тэгвэл энэ фэштэ одоо манай Монгол судлалын хүрээнд одоо улам илүү нэг өргөн хвчээнт одоо хав нөмөр үзүүлэх бас өсөж байна.
Таны хэлсэн үгэд баярлаж байна.
За тэгээд яг энэ тахил одоо сурвалж гараас нь ч бас баярлж байна. Ингээд одоо уурт наслж удаан жаргахыг одоо жүгнэж
Энэ чигийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Эрэнчин Хөвчин нэвтрүүлэгч Саруул хэнэгч хэрэгтэй.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.